πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, 3η-9 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επαναφορά της πενθήμερης αποβολής, διαχωρισμό των απουσιών σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες και η οικονομική επιβάρηση γονέων για την αποκατάσταση ζημιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα στο bullying.gov.gr για επώνυμες καταγγελίες από γονείς και μαθητές. Να σπάσουμε τη σιωπή, ζήτησε ο Πρωθυπουργός σε πάνελ για τον σχολικό εκφοβισμό στην Πολύγνη Θεσσαλονίκης. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει, διεμήνησε και ο Υπουργός Παιδείας. Τι περιλαμβάνει η επικαιροποιημένη διαταγή της ηγεσίας της Ελλάς που εστάλει στο προσωπικό μετά την άγρια δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό των Αγίων Αργύρων την περασμένη εβδομάδα. Αναλυτικά όλες οι εντολές. Πόλεμος κυβέρνησης αντιπολίτευσης δύο μήνες πριν τις Ευρωκάλπες. Απορρίπτει το Μαξίμου το αίτημα Κασελάκη για εθνικές εκλογές. Στις 22 Απριλίου έρχεται στην Αθήνα η τουρκική αποστολή για τον επόμενο γύρο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα ακολουθήσει 26 του μηνός η συνάντηση για τη θετική ατζέντα που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Και τέλος, βαθαίνει το χάσμα στις σχέσεις μεταξύ Τελαβίβ και Άγκυρας μετά την απόφαση της Τουρκίας να επιβάλει εμπάρκο εξαγωγών προς το Ισραήλ, κίνηση που γίνεται 6 μήνες μετά την έναρξη της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, ακριβώς δύο μήνες πριν τις Ευρωκάλπες της 9ης Ιουνίου, με αιχμή το αίτημα του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για εθνικές εκλογές και την απάντηση σε υψηλούς τόνους από την κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε αναλυτικά και την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στην επιβολή εμπάρκου εξαγωγών σε 54 κατηγορίες προϊόντων κατά του Ισραήλ, ως αντίδραση για τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στον πόλεμο της Γάζας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το σχέδιο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού που παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Πρωθυπουργό σε εκδήλωση στο 3ο Γυμνάσιο Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους νέους να σπάσουν τη σιωπή τους μπροστά στα φαινόμενα bullying και έστειλε το μήνυμα ότι δεν είναι μαγιά να σπάς τον άλλον στο ξύλο ή να τον λιδωρείς για τις όποιες επιλογές μπορεί να κάνει.
Καταρχάς θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στο βίντεο. Υπήρχαν και στη δικιά μας εποχή. Είχαμε και εμείς φαινόμενα bullying όταν ήμασταν μαθητές στην δικιά σας ηλικία. Τότε ήταν περίπου αποδεκτά μέρος της διαδικασίας, ας το πούμε, της εφηβείας και της ενηλικίωσης. Και δεν μας προβλημάτιζε τότε το τραύμα το οποίο μπορεί ένα τέτοιο περιστατικό να αφήσει σε κάποιο παιδί και οι γενικότερες ψυχολογικές συνέπειες. Όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα αυτά τώρα είναι σε μια πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Και αυτό που μας προβληματίζει δεν είναι μόνο ο αριθμός των περιστατικών, είναι και η έντασή τους. Και κυρίως η βία, η πολύ μεγάλη ένταση με την οποία γίνονται προπυλακισμοί. Και βέβαια η βία, όπως είπες, δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι διαδικτυακή. Και βέβαια πίσω από το bullying κρύβεται τελικά η μία ανοχή στη διαφορετικότητα.
Πάμε ευθύς αμέσως στην συνάδελφο τη Γιάννα Τσασάνη από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία παρακολούθησε την εκδήλωση και θα μας πει περισσότερα για τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρόμοια περιστατικά που έζησε ο ίδιος ως έφηβος, ενώ αναγνώρισε βέβαια ότι τα φαινόμενα αυτά είναι σε πολύ μεγαλύτερη έξαρση στη σημερινή εποχή. Καλό μεσημέρι.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι το στίγμα, ότι τώρα τα φαινόμενα έχουν μεγαλύτερη ένταση και είναι η έξαρση ακόμη πιο ισχυρή. Εκείνο που θέλω να πω ότι ήταν μια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη με πολλά κοινωνικά μηνύματα στα οποία αναφερθήκατε, αλλά και πολιτικά. Για τα κοινωνικά μηνύματα ήδη δώσατε το πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται, έτσι ώστε τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο πρόβλημα να αποκτήσουν φωνή και να μιλούν για αυτά τα οποία τους απασχολούν. Για τα πολιτικά θέλω να σας πω ότι υπήρξαν παρεμβάσεις σε μια επαφή, επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους πολίτες της Πολύθνης, όπου βρίσκεται και το σχολείο όπου έγινε η εκδήλωση για την σχολική βία. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στο σημερινό άρθρο του κυρίου Κασελάκη που δίνει και το πολιτικό στίγμα γιατί ζητάω πρόωρες εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν χαρακτηριστική η έκφρασή του: δεν θα του κάνουμε τη χάρη, εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αντίφαση, λέει στις συνεντεύξεις του βάζει τον πήχη στο 17%, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα και παράλληλα ζητάει για εθνικές εκλογές, αν ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η αποσταθεροποίηση της χώρας. Αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά, όπως το κάνει στις παρεμβάσεις τον τελευταίο καιρό, στο διακύβευμα των εκλογών. Είπε ότι υλοποιεί το κυβερνητικό πρόγραμμα, ότι η συμμετοχή στην κάλπη, στην Ευρωκάλπη είναι επιταξτική. Ζήτησε να πολεμήσουμε τη χαλαρότητα από τον κόσμο που παρακολουθούσε την ομιλία του. Μίλησε για μια παράταξη που συντονίζεται με τα αιτήματα των καιρών. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος και συζητά με το προσωπικό ιατρικό νοσηλευτικό και έχει τη δυνατότητα να δει και τους χώρους του νοσοκομείου. Το πρωί ξεκίνησε το πρόγραμμα του, το άρχισε με πιο χαλαρά, με ένα καφέ που είχε με βουλευτές της πρώτης και δεύτερης εκλογικής περιφέρειας. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι προκύπτουν δύο δεδομένα. Ο Πρωθυπουργός, το αίτημα που διατυπώθηκε, επαναδιατυπώθηκε μπορώ να πω, για την παραμονή του ιστορικού αντιτορπιλικού βέλος στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα μείνει τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε και για το σκοπό αυτό επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια. Και ένα ζήτημα το οποίο επίσης θέθηκε είναι το συγκοινωνιακό, ότι θα γίνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βρίσκονται καθημερινά οι Θεσσαλονικείς να βιώνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όταν θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο, ο ίδιος θα ανέβει σε ένα από αυτά και θα ακολουθήσει το δρομολόγιο του. Ένα τελευταίο θα πω, είπε ότι και αυτό είναι ενδεικτικό της έμφασης που δίνει το κυβερνών κόμμα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναβρεθεί στην πορεία προς την Ευρωκάλπη και στους δύο μήνες που απομένουν πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη.
Γιάννα Τσασάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα την εθνική καμπάνια για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, αλλά και την πλατφόρμα stopbullying.gov.gr, στην οποία θα μπορούν οι μαθητές και οι γονείς τους να υποβάλουν αναφορές για περιστατικά τα οποία τους απασχολούν, παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερακάκης.
Το πρόβλημα αυτό είναι εθνικό. Οι λύσεις του, η αρρωγή, η προσέγγιση πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους μας. Η καμπάνια αυτή έχει ως στόχο όχι απλώς να προσφέρει μια ιστορία την οποία οπτικοποιεί εύληπτα, να είναι μια πλατφόρμα για να πει ο καθένας τη δικιά του ιστορία. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να μιλήσετε. Έχουμε συγκεκριμένα hashtags τα οποία θα επικοινωνήσουμε, το Μίλα Μπορείς, το Stop Bullying GR. Θέλουμε να είναι μια πλατφόρμα αυτή η καμπάνια όπου ο καθένας θα μιλήσει, θα μοιραστεί μια εμπειρία, θα πει τη σκέψη του για αυτό το ζήτημα.
Εθνικό πρόβλημα η βία ανηλίκων, λοιπόν, το οποίο πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους, ακούσαμε να λέει ο κύριος Πιερακάκης. Για τα μέτρα και τους στόχους της καμπάνιας μίλησε και η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ.
Είναι μέτρα τα οποία θα προλαμβάνουν και θα ανιχνεύουν τέτοιες συμπεριφορές. Και όταν γίνονται, με τον καλύτερο επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο θα αντιμετωπίζονται. Γιατί η εκπαιδευτική μας είναι επαρκής, είναι ευαίσθητη, θα είναι και επιμορφωμένη, θα υπάρχει συνεργασία με τους γονείς και κυρίως και πρωτίστως, κύριε Πρόεδρε, η πεποίθηση στα παιδιά μας ότι με εχεμήθεια, με διακριτικότητα, με ασφάλεια θα λύνονται τα θέματα αυτά.
Σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα στο bullying.gov.gr για επώνυμες καταγγελίες από γονείς και μαθητές με τους κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Περιλαμβάνει περιγραφές του είδους της κακοποίησης, ανισωματική δηλαδή, διαδικτυακή, ψυχολογική κτλ. Τη διαχείριση αναλαμβάνει το σχολείο ανάλογα με τη σοβαρότητα. Θα υπάρχει μια τετραμελής επιτροπή ειδικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει επιτροπή ειδικών και στο Υπουργείο Παιδείας. Εν τω μεταξύ, επανέρχεται η πενθήμερη αποβολή για τους μαθητές που ασκούν bullying, αλλά και ο διαχωρισμός των απουσιών σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες. Επίσης, θα ψηφιοποιηθεί το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και οι βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στο σχολείο. Θεσπίζονται βέβαια και ποινικές και οικονομικές ευθύνες για τους γονείς των μαθητών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η συνάδελφος Ελίνα Κολύβα.
Επανέρχεται λοιπόν σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες που θα είναι 40-75. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν κάποιος πάρει μία πενθήμερη αποβολή που προβλέπεται αν εκθέσει κάποιον συμμαθητή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος βέβαια, αλλά μπορεί να είναι από μία μέρα έως πέντε. Αν πάρει πέντε μέρες είναι 35 απουσίες, άρα μένουν άλλες πέντε, αλλιώς θα χάσει τη χρονιά. Έχουμε τώρα την ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών, είναι για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία. Οι καταγγελίες στην πλατφόρμα θα είναι επώνυμες, επίσης πολύ σημαντικό. Η χρήση της πλατφόρμας θα είναι αρκετά εύκολη, θα υπάρχουν ερωτήσεις που θα πρέπει να συμπληρώσουν είτε οι γονείς είτε τα παιδιά, αλλά και θα υπάρχει και ένα πεδίο που θα μπορεί να καταγράφεται το περιστατικό που είτε είδαν είτε βίωσαν. Πόσο σημαντικό είναι και αυτός που βλέπει ένα περιστατικό, πόσο σημαντικό είναι να μιλήσει, γιατί μπορεί να σώσει ένα παιδί, μπορεί να σώσει μια κατάσταση, να διαχειριστεί καλύτερα το σχολείο μια κατάσταση. Σε πρώτο βαθμό θα ασχολείται το σχολείο, δηλαδή ο διευθυντής, συγγνώμη, και ο ένας εκπαιδευτικός που έχει οριστεί από το σχολείο. Αν είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό όμως, θα το διαχειρίζεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που θα αποτελείται από μια τετραμελής επιτροπή, από έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό και δύο εκπαιδευτικούς, και θα υπάρχει και μια επταμελής επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας για τα πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά, όπου και εκεί θα λαμβάνουν γνώση αμέσως των περιστατικών και θα βλέπουν βέβαια και μέσω της πλατφόρμας πόσο γρήγορα μπορεί να επιληθεί το κάθε περιστατικό.
Με στόχο τώρα να σπάσει ο φαύλος κύκλος με θέματα και δράσεις ανήλικα παιδιά, το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε το τηλεοπτικό του σποτ κατά του σχολικού εκφοβισμού την ημέρα που παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο κατά του Bullying. Τα λόγια του νεαρού πρωταγωνιστή είδαμε το βίντεο στο Star News νωρίτερα. Την ώρα που παρακολουθεί στην τηλεόραση εικόνες από την κακοποίηση είναι συγκινητικά. Εμένα χτύπησαν, δεν αντέχω άλλο, λέει στους γονείς του με δάκρυα στα μάτια. Με την παρότρινση, αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Η εκφωνήτρια καλεί τα νεαρά θύματα ενδοσχολικού εκφοβισμού να καταγγείλουν την παράνομη δράση συμμαθητών τους. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε το Χαμόγελο του Παιδιού για το 2023, ένα στα τρία παιδιά σε όλη τη χώρα δηλώνει ότι έχει δεχτεί bullying. Ένα στα τέσσερα παιδιά αισθάνεται πως το σχολείο δεν του μαθαίνει να μην εκφοβίζει τους συμμαθητές τους. Ενώ ένα στα τρία παιδιά που δηλώνει ότι ξοδεύει πολλές ώρες σε οθόνες ημερησίως βιώνει σχολικό εκφοβισμό. Ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Δεν πιστεύουμε ότι η βία αντιμετωπίζεται με βία, με τιμωρητικές διαδικασίες. Εμείς ξέρουμε και το έχουμε δει και έχει αποδειχθεί ότι η πρόληψη σώζει καταστάσεις πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε αντιμετώπιση κατασταλτική. Έτσι λοιπόν θέτουμε αυτούς στην διάθεση του Υπουργείου, μιλάμε μαζί τους, τους δίνουμε προτάσεις, τους δίνουμε εργαλεία.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται πλέον τα κόμματα εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Μήνυμα συσπήρωσης και αποτροπή της χαλαρής ψήφου είναι το δίπτυχο που εντάσσεται στο βασικό σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος. Με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε σε καφέ στο κέντρο της πόλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα πριν τις ανακοινώσεις για την εθνική καμπάνια κατά της σχολικής βίας που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη με αντικείμενο την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Τώρα, πριν από λίγο νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε για το αίτημα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΑ Στέφανου Κασελάκη για πρόορες εθνικές εκλογές.
Δηλαδή, ο κ. Κασελάκης ζητάει πρόορες εκλογές τρία χρόνια πριν την ώρα τους, για να λύσει τα ισοκομματικά του, για να ξαναπιάσει το ποσοστό που είχε το κόμμα του πριν από περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή για λόγους ενδεχομένως για λόγους συσπήρωσης. Δικαίωμά του είναι αυτό, αλλά αξιολογείται. Δεύτερον, σήμερα το άρθρο του κ. Κασελάκη στην Καθημερινή ήταν γεμάτο ψέματα, συκοφαντίες, αλλά μέσα από το άρθρο έβγαινε και μία αλήθεια. Ξεκινάω από τα ψέματα. Και επειδή εμάς δεν μας αρέσει να μιλάμε στον αέρα, κάθε παράγραφος είχε είτε μόνο ένα ψέμα, είχε είτε και ψέμα και συκοφαντία.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άκη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα. Άγη, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με fake news και θεωρίες συνωμοσίας πορεύεται, σύμφωνα με τον Μαξίμο, ο κύριος Κασελάκης, και κάπως έτσι, σε τέτοιο κλίμα δηλαδή την παραθέσεων, θα πορεθούμε όπως όλα δείχνουν στις ευρωκάλπες.
Ακριβώς, με ευθείες βολές, καλώς ήρθατε. Με ευθείες βολές προς την αξιωματική αντιπολίτευση απευθύνθηκε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σχετικές ερωτήσεις. Μίλησε για οξύμορο σχήμα τότε ένα χρόνο μετά την τελευταία λαϊκή ερημιγωνία στις διπλές εκλογές, εκεί που αποφάσισε να δώσει και πάλι τη στήριξή της στον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται ο αρχηγός του κόμματος, αξιωματική αντιπολίτευση, ζητάει εκλογές με στόχο να φτάσει στο ποσοστό του 17%. Θέλει, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Κασελάκης να επαναφέρει εφιάλτες του παρελθόντος με λευτόδεντα, κόκκινα δάνεια και εφιάλτες των λαϊκιστών, των διχασμού και των ψεμάτων. Μάλιστα, βγάζει πορίσματα, συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον μπάζωμα και τα έρθει τελικά, σαν είναι ο ίδιος ανακριτής για την τραγωδία των Ντεμπών. Λέει ψέματα για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, γιατί ουδέποτε κατέθεσε αίτημα, ψέματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ψέματα και σκοπαντίες για το ζήτημα της πρώην βουλευτής της κ. Σημακοπούλου και ψευδώς εμπλέκει τον Πρωθυπουργό και τον ίδιο, ενώ φτάνει σε σημείο να μιλήσει και για τον Brexit, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ερωτήθηκε σχετικά, θα πρέπει να πούμε και για την ελληνική οικονομία και την εισήγηση που είχαμε από πλευρά του κ. Στουρνάρα. Τον είδα πως άλλες χώρες τελειώνουν με την ύφεση. Η Ελλάδα έχει πενταπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από το μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ το κατακεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί κατά 9% το 2019. Δεν υπάρχει υπεπισογύρισμα. Δεν θα δώσουμε χώρο στους λαϊκιστές. Ως προς τις δημοσκοπήσεις, επανέλαβε μια ακόμα φορά πως η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Είναι σημαντικό, είπε, μετά από 5 χρόνια να αποτυπώνεται και πάλι μια σημαντική διαφορά, μια πολιτική υπεροχή έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων. Και επανέφερε για μια ακόμα φορά το στόχο της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Ο στόχος, είπε, είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι στην κάλπη αυτή που θα περάσει είναι σταυροδρόμοι για τη σταθερότητα της χώρας και για τη συνέχιση της ευημερίας και της ανάπτυξης. Τα βέλη του προς τον πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας έριξε επίσης σχετικό ερώτημα τον κύριο Ζαγοράκη, με αφορμή την ανακοίνωση του ονόματός του στο δέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δικαίως, είπε, έπρεπε να είναι μέλος της κοινωνικής ομάδας Ευρωκοινοβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, διότι έθεσε υποψηφιότητα με άλλο κόμμα. Μάλιστα, επεσήμανε πως ο κ. Ζαγοράκης δεν ήθελε καν μια επιστολή, μόνο για περίπου 10 χρόνια υπήρξε ευρωβουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να προβώσει κανένα άλλο σχολιασμό. Είναι επιλογή του, αλλά δεν θυμάμαι την ενεργεία βουλευτή, χωρίς να στείλει επιστολή, να πει όπως θα κατέβει με άλλο κόμμα. Αναφερθήκατε και στα ζητήματα που ανακοινώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη για την πορεία των μέτρων κατά του σχολικού εφοβισμού. Με αυτό το ζήτημα ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης, επισημένοντας πως η παραβατικότητα των ενηλίκων είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά.
Αλλά βέβαια το θέμα της ημέρας στην πολιτική ατζέντα και το θέμα των ημερών είναι η απάντηση του Μαξίμου στο αίτημα του Στέφανο Κασελάκη για εκλογές. Ακούσαμε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη, Άγη, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης να ρωτήθηκε. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυρίαρχη δύναμη σε ευρωεκλογές. Και βέβαια είχαμε και την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στο αίτημα αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ίδια ερώτηση έγινε και στον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το αίτημα του Στέφανο Κασελάκη για εθνικές εκλογές.
Δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Εξάλλου και η πρόσφατη χθεσινή δημοσκόπηση αποτυπώνει ότι οι πολίτες στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτουν το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αίτημας. Η Νέα Δημοκρατία έχει νοπή λαϊκή εντολή. Οφείλει να σεβαστεί αυτή την εντολή και εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία προόδου και ανάπτυξης της χώρας μας.
Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση, ωστόσο επιμένει στο αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με άρθρο του στην Καθημερινή υπογραμμίζει 10 λόγους που καθιστούν κατά τον ίδιο αναγκαία την προσφυγή σε εθνικές κάλπες. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντά στους επικριτές του και υπογραμμίζει ότι τους τελευταίους 10 μήνες έχουν μεσολαβήσει καθοριστικά γεγονότα στη χώρα, τα οποία, όπως σημειώνει, δεν τα αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση εξαιτίας της αλαζονίας του 41%, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις 3 εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσίαση υποψήφιων ευρωβουλευτών με ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τώρα οι πολίτες γνωρίζουν, γι' αυτό είναι η υποχρέωσή μας να βάλουμε τέλος στην αλαζονία και στον κατήφορο, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στο άρθρο του αυτό στην Καθημερινή ο κ. Κασελάκης. Μας ακούει ο Βαγγέλης? Ναι, σε ακούμε, Βαγγέλης. Και εμείς τώρα πια πολύ καλά. Ναι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο άρθρο του Καθημερινή, λοιπόν, ο πρόεδρος με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχουν μεσολαβήσει πολλά τους τελευταίους 10 μήνες. Τόσα και τέτοια καθοριστικά γεγονότα που διαφοροποιούν, όπως λέει, τα δεδομένα βάσει των οποίων οι ψηφοφόροι εμπιστεύτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα οι πολίτες γνωρίζουν, γι' αυτό είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε τέλος στην αλαζονία και στον κατήφορο. Μιλάει για την αλαζονία του 41%. Που τους εμποδίζει να αντιληφθούν, αναφερόμενος ουσιαστικά στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Δεν γνώριζαν, λέει οι ψηφοφόροι, ότι λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα κάποιοι αλλίωσαν το περιεχομένο του διαλόγου του Σταθμάτη. Δεν γνώριζαν ότι όπως του δυστυχήματος μπαζώθηκε, δεν γνώριζαν αν η αμαξοστοιχεία μετέφερε παρανόμως έφλεκτα υλικά. Οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν ότι θα αρνηθεί η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής ενώ όσον αφορά τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της καταράκωσης τους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στο σκάνδαλο Ασημακοπούλου με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Λέει ότι είναι κόλαφος για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον κύριο Μητσοτάκη, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο που κατασκευάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ όσον αφορά το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων, υπογραμμίζει ότι προφανώς οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν τον Ιούνιο του 23 αυτό που συνέβαινε πίσω από την πλάτη τους. Λέει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης ότι είναι και τα θέματα ασφάλειας, τα οποία μετράει ήδη μέσα σε 9 μήνες 3 υπουργούς προστασίας του πολίτη, Μηταράκης, Οικονόμου, Χρυσοχοΐδης, και έχει ήδη διορίσει τον 4ο, αν είχε το θάρρος να απομπέμψει το σημερινό υπουργό. Λέει τέλος ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλα 3 χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, βουτυγμένη στην οικογενειοκρατία, την αλληλεγγύη των πολιτικών τζακιών, τη συγκάλυψη, τη διαφθορά, την ανασφάλεια, την οικονομική αβεβαιότητα και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι λόγοι που ανέφερα παραπάνω με τίτλους ουσιαστικά, Γρηγόρη, οδηγούν τον κύριο Κασελάκη, όπως εξηγεί, στο ότι γιατί ζητάει εκλογές με άρθρο στην Καθημερινή. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο κύριος Κασελάκης έκανε και μία ακόμα παρέμβαση, μιλώντας σε μία ανάρτησή του με αφορμή την περιπέτεια που έζησε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων όταν προσπάθησε να βρει οφθαλμίατρο στο ΕΣΥ. Είπε ότι σε ανάρτησή του αναφέρθηκε επιγραμματικά σε αυτό που δυστυχώς είναι πραγματικότητα και όχι μόνο για τον κύριο Καντά, όπως λέει, αλλά για χιλιάδες άλλους συνταξιούχους. 1,31 ευρώ το λεπτό για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού με το γιατρό. Δεν βρίσκει στην περιοχή του, κλείνει αλλού. Μετά από μήνες έρχεται η σειρά του, πηγαίνει για το ραντεβού. Ο γιατρός λέει γιατί τον έστειλαν, λείπει γιατί τον έστειλαν αλλού. Στην ουρά 35 άτομα να περιμένουν τον κανέναν υπό τον τίτλο. Το ΕΣΥ του επί Μητσοτάκη έγινε εγώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε απλώς να βάλει το τελικό λουκέτο. Έχεις δίκιο, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Ξεκινούν από σήμερα οι παρουσιάσεις. Η συνάντηση για την Αττική θα γίνει στην πλατεία της Νέας Μήνης την Παρασκευή. Την Κυριακή έχουμε τις σοκοματικές εκλογές διαδικτυακά και με κάλπες, έτσι ώστε να ανακηρυχθούν οι υποψήφοι του Ευρωψηφοδελτίου. Θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα 5 προκριματικά στελέχη που θα προτείνει ο κύριος Κασελάκης και από Δευτέρα έχουμε την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται κανονικά και τυπικά στην μάχη των ευρωεκλογών.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε σήμερα με τη μεγάλη πληγή της κοινωνίας, την ενδοσκολική βία και τα μέτρα, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, την επαναφορά της πενθήμερης αποβολής και την πλατφόρμα για το bullying και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή τώρα. Νέες οδηγίες εξέδωσε η ελληνική αστυνομία μετά την γυναικοκτονία έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων, καθώς πλέον υπάρχει καινούριο εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Στο έγγραφο 4 σελίδων αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε κάθε στάδιο, ενώ δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες στους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και για τους χώρους ασφαλούς διαμονής των θυμάτων. Ο Νίκος Κουντούρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς ζητά η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας από τους άντρες και τις γυναίκες του σώματος?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε αυτή την διαταγή, λοιπόν, που εκδόθηκε στις 5 Απριλίου και φέρει την υπογραφή του αρχηγού της αστυνομίας, δίνονται, όπως είπες και εσύ, νεότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Να θυμίσω εδώ ότι το εγχειρίδιο, ο οδηγός απόκρισης των αστυνομικών υπηρεσιών για τέτοια περιστατικά από το 2021 που πρωτοβγήκε και έχει 21 σελίδες, έχει εμπλουτιστεί φέτος και με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που έχουν γίνει. Δυστυχώς έχει επικαιροποιηθεί και μετά το τραγικό περιστατικό της Αγίου Αναργύρου με την άγρια δολοφονία της 28χρονης. Στην διαταγή, λοιπόν, του αρχηγού, δύο είναι τα σημεία, κατά τη γνώμη μου, που δίνει έμφαση. Το ένα είναι ότι οι υποχρέωσεις των αστυνομικών να φροντίζουν για την ασφάλεια και την προστασία όσων προσφεύγουν σε αστυνομικές υπηρεσίες αναφέροντας τέτοια περιστατικά, αλλά και η υποχρέωσή τους να κάνουν πλήρη καταγραφή των συμβάντων, ειδικότερα για την ασφαλή διαμονή των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αναφέρεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν χώροι που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας, όπως για παράδειγμα οι αστυνομικές σχολές, αλλά και χώροι που μπορεί να διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση ή η εκκλησία. Και όταν σε τελική φάση δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, το θύμα μπορεί να φιλοξενηθεί σε ξενοδοχεία με οικονομική επιβάρυνση της αστυνομίας. Σε περίπτωση που δεν θέλει και επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι του, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλειά του και στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται τέτοια περιστατικά, αναφέρει η διαταγή του αρχηγού, είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν τα πάντα στο βιβλίο δοκιμάτων και συμβάντων. Αυτές οι εγγραφές θα καταλήγουν στον αρμόδιο αξιωματικό και θα υποβάλλονται κάθε εβδομάδα στην αρμόδια διεύθυνση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ να θυμίσω ότι, όπως είχε αποφασιστεί και στην σύσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, σε κάθε αστυνομική διεύθυνση έχει οριστεί αξιωματικός που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις. Και βέβαια υπάρχουν και τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Να κλείσω λέγοντας ότι συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων και του τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, αλλά και η προκαταρκτική εξέταση που γίνεται από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τυχόν ποινικές ευθύνες εμπλεκομένων αστυνομικών στο συγκεκριμένο περιστατικό.
Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα και που ζητούν απαντήσεις. Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ωστόσο, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία δεν έχουν τέλος και πολλαπλασιάζονται μάλιστα, ειδικά μετά τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Μόνο χθες, 8 Απριλίου, έγιναν 14 νέες καταγγελίες, παρακαλώ, σε διάφορες περιοχές της χώρας για απειλές και άσκηση βίας, κυρίως από άντρες συζύγους, αλλά από γονείς και από παιδιά, ακόμη και ανήλικα. Τουλάχιστον μια καταγγελία κάθε ώρα. Πάμε στον Ζώη Καγαβάτο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι και εσένα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μόνο σε μια μέρα 14 νέες καταγγελίες.
Και όπως είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, περίπου κάθε 45 λεπτά υπάρχει και μια καταγγελία. 6,5 καταγγελίες από τις αρχές του χρόνου. Τις τελευταίες ώρες, μιλάμε για 24 ώρες, καταγράφηκαν 14 περιπτώσεις. Μία στην περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα, στην Αθήνα, μία στη Βιωτία, δύο στην Εύβοια, μία στη Φιλιώτιδα, τρεις στην Αιτωλοκαντανία, μία στη Σαντορίνη, δύο στην Πάτρα, μία στο Ρέθυμνο και δύο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μεταξύ των υποθέσεων είναι και μία καταγγελία σε περιοχή της Εύβοιας, μιας ανήλικης. Σε αυτή την περίπτωση, 13χρονη υποστήριξε ότι η μητέρα της, ύστερα από καυγά, έσπασε το κινητό της, την τράβηξε από τα μαλλιά και την έδειξε στο έδαφος, χτυπώντας της στο κεφάλι. Η κοπέλα είπε πως δεν θέλει τη δίωξη της μητέρας, το ίδιο είπε και ο πατέρας. Βεβαίως για το περιστατικό παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. τώρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μια 40χρονη που υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, γιατί όπως κατήγγειλε, της τράβηξε τα μαλλιά και τη δάγκωσε στο χέρι. Και να κλείσω για τον 39χρονο δράστη της γυναικοκτονίας έξω από το τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Να θυμίσουμε, ήταν στη ΜΕΘ ύστερα από την απόπειρα αυτοκυρίας που είχε κάνει. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ, αποσυλληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Δηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πραγματικά προκαλούν εντύπωση τα στοιχεία. 14 νέες καταγγελίες μόνο χθες, 8 Απριλίου, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον μία καταγγελία κάθε μία ώρα. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν και άλλες τρεις στην Ετωλοακαρνανία. Ακούσαμε το Ζωή Κακαβά να μας λέει, με τελευταίο αυτό ενός άντρα 51 ετών, ο οποίος αφού καυγάδισε με τη σύζυγό του, φέρεται να τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα τούβλο. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να φύγουμε από τα δικά μας και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δηλώνει αποφασισμένος να επιτεθεί κατά της Χαμάς στη Ράφα, λέγοντας μάλιστα ότι υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις για μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου και παρά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα, αυτός επιμένει ότι θα επιτεθεί στη Ράφα και μάλιστα λέει ότι υπάρχει και συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει αυτό.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Οι δηλώσεις αυτές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγιναν περίπου δύο ημέρες μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Χάν Γιουνίς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λωρίδα της Γάζας, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όμως ο Ισραηλινός στρατός είχε πει και τότε ότι αυτό δεν είναι μια μόνιμη αποχώρηση από την περιοχή, αλλά είναι μια κίνηση ανασύνταξης και ανάπαυσης εν ώψη των επιχειρήσεων που θα συνεχιστούν. Ο Νετανιάχου λοιπόν είπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει με τις προσπάθειές του για τις επιχειρήσεις του για την εξόντωση της Χαμάς και η επιχείρηση στη Ράφα θα γίνει. Υπάρχει, όπως είπε, συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Λογικό ήταν να υπάρξουν αμέσως αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι ούτε για ημερομηνία, ενώ δεν έχει ενημερωθεί και για κάποιο σχέδιο για την απομάκρυνση του ενός τριών περίπου εκατομμυρίων Παλαιστινίων που έχουν καταφύγει στην Ράφα από το βορρά και άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης υπάρχουν γενικότερα αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα. Να πούμε ότι υπάρχει και η αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος βέβαια συνέδεσε ένα πιθανό εμπάργκο κατά του Ισραήλ, πιθανές κυρώσεις κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια που δεν είναι αρκετή στον Παλαιστινιακό θύλακα. Επίσης υπήρξε και κοινή ανακοίνωση των ηγετών της Γαλλίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου, οι οποίοι ζήτησαν να υπάρξει μια μόνιμη εκεχηρία και βεβαίως είπαν, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι μια επιχείρηση στην Ράφα θα προκαλούσε μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Τώρα, όσον αφορά, Γρηγόρη, τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες συνεχίζονται στο Κάιρο με την μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρξε χθες μια μικρή ελπίδα που δημετέλευαν κυρίως τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης για πρόοδο στις συνομιλίες. Ωστόσο, η Χαμάς λέει ότι το σχέδιο που της παρέδωσε το Κατάρ είναι προβληματικό. Ουσιαστικά δεν κάνει καμία διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα. Το σχέδιο αυτό των 6 εβδομάδων εκεχηρίας είναι κυρίως για την ανταλλαγή των ομήρων. Σε αντάλλαγμα βέβαια για την εκεχηρία αυτή των 6 εβδομάδων. Ωστόσο, η Χαμάς λέει ότι με θέματα τα οποία έχει θέσει, που είναι για παράδειγμα η αποχώρηση, η συνολική αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από την Λωρίδα της Γάζας, αλλά και το να επιτραπεί στους κατοίκους να επιστρέψουν στη Βόρεια Γάζα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δεν προβλέπονται στο σχέδιο αυτό. Οπότε δεν βλέπει πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι η ειρηνευτική διαδικασία. Και υπάρχουν βέβαια και πολλοί φόβοι, ότι μεγάλη φόβη, μεγάλη ανησυχία, ότι με την λήξη του μήνα του Ραμαζανιού, θα υπάρξει νέα ένταση στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Πάντως το Ισραήλ λέει ότι χθες ήταν η μέρα που μπήκε στην Γάζα η μεγαλύτερη βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 300 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας. Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, το κουβάρι μπερδεύεται ακόμα περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε την επιβολή εμπάρκο εξαγωγών κατά του Ισραήλ σε 54 μάλιστα κατηγορίες προϊόντων. Είναι μια αντίδραση της Άγκυρας στις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει, του Ισραηλινού στρατού στον πόλεμο της Γάζας.
Ναι, αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου σήμερα και μάλιστα λέει ότι θα έχουν άμεση εφαρμογή αυτές οι κυρώσεις από τις 9 Απριλίου. Όπως είπες, αφορά 54 κατηγορίες προϊόντων, κυρίως προϊόντα δομικά όπως αλουμίνιο, τσιμέντο και άλλα ανάλογα προϊόντα. Υπήρξε προηγουμένως μία ανακοίνωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν επέτρεψε στην Τουρκία να λάβει μέρος στη ρήψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος, όπως για παράδειγμα κάνει η Ιορδανία, και μάλιστα η Τουρκία είχε συμφωνήσει με την Ιορδανία να συμμετέχει και αυτή σε αυτές τις ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Ακολούθησε το εμπάργκο αυτό, η ανακοίνωση του εμπάργκο. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι αυτή είναι μια κίνηση που την κάνει μάλλον αργά η Τουρκία, μετά τους 6 μήνες του πολέμου, και ενώ καθόλου αυτή τη διάρκεια υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρητορική, σε πολύ έντονο ύφος, κυρίως από τον Ταγίπ Ερντογάν, και το συνδέουν και με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών και την πτώση του κόμματος Ερντογάν. Υπήρξε και αντίδραση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι θα απαντήσει στις κινήσεις της Τουρκίας.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μα και ενώ η Τουρκία ανακοίνωσε την επιβολή εμπάρκου εξαγωγών κατά του Ισραήλ σε 54 κατηγορίες προϊόντων ως αντίδραση στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στον πόλεμο της Γάζας, εδώ τώρα στην Αθήνα στις 22 του μηνός, 22 Απριλίου, περιμένουμε την τουρκική αποστολή για τον επόμενο γύρο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ θα ακολουθήσει 26 Απριλίου συνάντηση για την θετική ατζέντα που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Τώρα, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπουπ Χαμπίπ, και νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, όπως ανέφερε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αναμένεται να είναι στα μέσα Μαΐου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ακριβή ημερομηνία. Όμως νωρίτερα είναι πολύ πιθανό να έχουμε συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, προκειμένου να προετοιμαστεί η ατζέντα. Νωρίτερα, όπως ανέφερες, 22 Απριλίου εδώ στην Αθήνα θα έχουμε τη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων υφυπουργών εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θα ακολουθήσει η συνάντηση και για τη θετική ατζέντα στην Τουρκία.
Γιατί όπως μας έχεις πει και άλλες φορές, Κατερίνα, η Αθήνα επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα αμοιβαίας ειλικρίνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις διμερείς σχέσεις.
Ακριβώς, και αυτό είναι και το στίγμα που στέλνει η Αθήνα, ότι πάμε βήμα-βήμα. Θα πρέπει να υπάρξει σε κλίμα καλής εμπιστοσύνης, απόδειξη ειλικρινού συνεργασίας, ότι από εκεί και πέρα να υπάρχει εξέλιξη στο θέμα των συμφωνιών, που είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, και τότε μόνο πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση βήμα-βήμα για το ένα και μοναδικό θέμα που μας απασχολεί, τη μόνη μας διαφορά, νομική διαφορά, που είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις ότι η Αθήνα, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, δεν πηγαίνει με ταχύτητα, αλλά βήμα-βήμα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Ακόμη να σας πω ότι αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να πραγματοποιηθεί Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γέρα Πετρίτης, θα ενημερώσει τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κοινοβουλευτικού Τόξου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στη Μέση Ανατολή. Ένα θέμα βεβαίως που απασχόλησε ιδιαίτερα τη σημερινή συνάντηση που είχαν επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου πριν από λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου η Ελλάδα αναφέρθηκε στην ανάγκη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στην ανάγκη άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που υπάρχουν στη Γάζα και βεβαίως στη στήριξη στο Λίβανο. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά, πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στον εισαγγελέα εκεί οδηγείται καθηγητής λυκείου επί από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία χθες, και ενώ 50χρονος βρισκόταν σε άδεια, πήγε στο σχολείο και άρχισε να την ακολουθεί απειλώντας την και βρίζοντάς την. Συνδεόμαστε με τη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μάλιστα, η κοπέλα, η 17χρονη, υποστηρίζει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.
Πολύ σωστά. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι το τελευταίο τετράμινο τρεις φορές την παρενόχλησε σεξουαλικά ο 48χρονος καθηγητής βιολογίας, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά αναχώρησε από τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, όπου από την τριμελή αυτόφορη διαδικασία, την πρώτη ακροματική διαδικασία που διεξήχθη, από την οποία πήρε προθεσμία τριών ημερών, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι, θα παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο, ούτως ώστε να ετοιμάσει, όπως είπε το Προεδρείο, την υπεράσπισή του. Ο ίδιος αρνείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά την μαθήτρια. Ζητά επειγόντως να εξεταστεί από γιατρό, να κάνει ιατρικές εξετάσεις. Σε δηλώσεις του έξω στους δημοσιογράφους ζήτησε την βοήθεια της Εκκλησίας για να σωθεί. Να θυμίσουμε εδώ, να ενημερώσουμε εδώ ότι χθες, ενώ βρισκόταν σε άδεια, σε κανονική άδεια, επισκέφθηκε το σχολείο και αναζητούσε την 17χρονη μαθήτρια. Μάλιστα την κυνηγούσε, έτσι ζητώντας, με απειλητικές διαθέσεις την κυνηγούσε. Φοβήθηκε το κορίτσι, κλείστηκε στο γραφείο της διεύθυνσης. Από εκεί πήραν μαζί με τη διευθύντρια τηλέφωνο στην αστυνομία, ζητώντας τη συνδρομή της, η οποία ήρθε και τον συνέλαβε. Ο εχθές εκρατείται λοιπόν στα γραφεία της αστυνομίας στην Αλεξανδρούπολη. Κατηγορείται για απειλή, για διατάρεξη της λειτουργίας της υπηρεσίας του σχολείου εν προκειμένου και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας από την εξαιτία της παρενόχλησης την κοπέλα την 17χρονη. Αυτά είναι τα τελευταία γεγονότα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Μαρία Μανάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα, άνοδο της τάξης των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σημείωσαν οι φόρο απαλλαγές στην ελληνική οικονομία μέσα στο 2023, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, λέγαμε και χθες, μας έλεγε και χθες για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη περιορισμού των φόρο απαλλαγών. Γιατί συνολικά το προηγούμενο έτος το ύψος ανήλθε σε 15,5 δισεκατομμύρια από 12,88 δις που ήταν το 2022. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελούν μείζωνα ζητήματα και συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και η καλύτερη στόχευση, Γρηγόρη, των κοινωνικών επιδομάτων. Αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Τράπεζα ότι σε οικονομίες όπως η ελληνική στις οποίες υπάρχει εκτεταμένη απόκρυψη των εισοδημάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια πέραν των φορολογικών δηλώσεων. Η συνήθις πρακτική χορήγηση επιδομάτων με βάση μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα σε μια οικονομία με αυξημένη φοροδιαφυγή οδηγεί σε ανορθολογική και άδικη χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων. Και μάλιστα για τις φοροαπαλλαγές λέει, αφού θέτει βέβαια εκ νέου το ζήτημα, το έχει ξαναθέσει, θέτει θέμα επαναξιολόγησης, με δεδομένο ότι το πλήθος όσο και το κόστος αυτών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Με βάση τον προπολογισμό, το ποσό των φοροαπαλλαγών έχει ανέβει κατά περίπου 2,6 δις ευρώ σε ένα χρόνο, στα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 από 12,8 δισεκατομμύρια το 2022, αλλά και ο αριθμός των φοροαπαλλαγών αυξήθηκε, 1.064 από 1.047. Μια νέα αξιολόγηση με αύξηση των ελέγχων ως προς τη χρήση των ειδικών εκτόσεων θα ενίσχυε, λέει η τράπεζα, την φορολογική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Και κάτι τελευταίο για τις παραλλαγές, Γρηγόρη, ανέρχονται στο 28% των φορολογικών εσόδων. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκτόσεις δεν μπορούν καν να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα στις κληρονομιές και στα κέρδη των τυχερών παιγνίων, καθώς δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά. Κάτι που σημαίνει ότι το κόστος είναι πολύ υψηλότερο και μη μετρήσιμο. Επίσης, δεν καταγράφονται και απώλειες από το ΦΠΑ, καθώς δεν μπορούν να μετρηθούν οι εξαιρέσεις επαγγελμάτων από το φόρο. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε την κυβέρνηση να ασχολείται με αυτό, Γρηγόρη.
Ζήτημα μεγάλο υπάρχει και με τον εφιακό. Θα μας τα έλεγες και χθες που αναρτήθηκαν τα εκαθαριστικά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχεις αναφερθεί και εσύ πολλές φορές στο θέμα που με την επιδότηση του 10% στον ένφια. Αλλά φάνηκε από τα στοιχεία τα χθεσινά ότι εκτός επιδότησης αυτής μένει η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτών ακινήτων. Γιατί συμβαίνει αυτό, Κώστα?
Από τα 6.167.000 φορολογούμενους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι 215.000 είχαν ασφαλίσει σωρευτικά τις κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2023, με αποτέλεσμα να είναι οι μόνοι κερδισμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Η αίτηση τώρα για επιδότηση, θεωρητικά θα μπορούσαν να υποβάλουν 1.074.000 ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων, με το κόστος για τον προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το 80% των αιτήσεων απορρίφθηκε από το σύστημα, καθώς δεν πληρούσαν σωρευτικά και τα τρία κριτήρια, δηλαδή και της φωτιάς και της πλημμύρας και του σεισμού. Και έτσι χάσανε την έκπτωση αυτή του 10%. Και επίσης να πούμε ότι οι φορολογούμενοι που έχουν επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα και επιθυμούν να τη λάβουν ολόκληρη, θα πρέπει να προχωρήσουν στην εξόφληση του λογαριασμού του έμφυα ως τις 19 Απριλίου. Διαφορετικά η ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει σε συμψηφισμό και δεν θα πάρουν την επιστροφή φόρου. Αυτό το διευκρινίζει η αρχή. Και για τους ιδιοκτήτες τώρα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τους έχει επιβληθεί φόρος, ενώ τύχαναν απαλλαγής, έπρεπε να τύχουν απαλλαγής, θα πρέπει τώρα να περάσουν από την εφορία τους, αφού πρώτα κλείσουν ραντεβού, για να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τον έμφυα, προσκομίζοντας μάλιστα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό αφορά βεβαίως κυρίως την περιοχή της Λάρισσας.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο. Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων είναι από σήμερα το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι. Προϋπολογισμού 30 εκατομμύρια ευρώ για επαγγελματίες αγρότες ειδικού καθεστώτος και αγροτικές επιχειρήσεις. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άνοιξε λοιπόν και η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 15 Μαΐου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φωτοβολταϊκά στο Χωράφι, όπως είπες και εσύ, είναι 30 εκατομμύρια ευρώ και οι αγρότες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 30% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύως έως 50 κιλοβάτ. Η ετήσια μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος για ένα μέσο αγρότη με κατανάλωση περίπου 30.000 κιλοβατόρες το χρόνο υπολογίζεται ότι θα φτάνει στα 3.600 ευρώ. Τώρα, βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτηση ένταξη στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον φωτοβολταϊκό σταθμό. Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει σε δύο ομάδες προτεραιότητας, δηλαδή μία ομάδα τα φωτοβολταϊκά έως 10,8 kW και μία δεύτερη ομάδα για φωτοβολταϊκά από 10,8 έως 50 kW. Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα θα καταστάσουν με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες. Να πούμε ότι οι αγρότες που διαθέτουν περισσότερες από μία εκδοτικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τη δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής αίτησης και ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα φωτοβολταϊκά στη στέγη με τους κωδικούς της τάξης μας.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε λοιπόν τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι και να πάμε τώρα στη συγκέντρωση που είχαν νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας συνταξιούχοι. Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν νωρίτερα συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια αλλά και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Εκεί ήταν η Μέρη Σκανδάλη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και η συγκέντρωση ήταν στις 10.30 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπως είπες και εσύ, στο κέντρο της Αθήνας. Ακολούθησε μία πορεία μέχρι και το Υπουργείο Εργασίας Συνοδός Σταδίου. Έκλεισαν και οι δρόμοι. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να πούμε ότι ήταν μεγάλος αριθμός συνταξιούχων από όλα τα ταμεία. Το βασικό τους ζήτημα ήταν τα μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, ενώ να πούμε ότι έδωσαν ραντεβού στην απεργία της ΓΕΣΕΕ στις 17 Απριλίου.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε. Και το επόμενο θέμα μας αφορά όλους μας, καθώς έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Βρισκόμαστε ένα μήνα και πριν από το Πάσχα και ήδη οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να κάνουν τους υπολογισμούς τους και τις έρευνες αγοράς για το Πασχαλινό Τραπέζι, με φόντο τη μεγάλη πίεση που ασκεί ακρίβεια στα εισοδήματα σε μισθούς και συντάξεις. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, ο Τήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο πώς και πού θα κινηθούν φέτος τιμές, κυρίως του κρέατος.
Φέτος οι τιμές θα είναι κατά τι καλύτερες σε σχέση με πέρυσι. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει μέσα σε 2-3 εβδομάδες, το καταλαβαίνουμε όλοι, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μελλοντικά τις τιμές. Ωστόσο, φαίνεται καταρχήν να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα. Η εικόνα που έχουμε από την αγορά δείχνει μια εικόνα ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, σε ό,τι αφορά την επάρκεια των αγαθών. Οπότε θεωρούμε ότι φέτος, παρότι είμαστε σε μια πληθωριστική πίεση, βρισκόμαστε σε πληθωριστική πίεση διεθνή και μάλιστα υπερδιετή πλέον, θα έχουμε τιμές οι οποίες θα είναι ίδιες ή καλύτερες σε σχέση με πέρυσι.
Ίδιες ή και καλύτερες λοιπόν οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Να δούμε τι λένε όμως και οι ίδιοι κρεοπόλες. Στην ίδια εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε ο Βασίλης Ντελιφιλιππίδης, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Καταστηματαρχών Κρεοπολών Αττικής Συνταξιάρχης, ο οποίος εξέφρασε και μια ευχή.
Όπως όλα ακριβένουν και τα κρέατα, αλλά το παρήγορο και σε εμάς είναι ότι είναι περιοδική αύξηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυξήσεις, κυμαινόμαστε στα ίδια περσινά επίπεδα ως προς τα πασχαλιάτικα κρέατα που είναι το αρνιά και τα κατσίκια. Ευελπιστούμε να παραμένουμε σε αυτή τη φάση.
Και με τις τιμές στα καύσιμα, ο Γιώργος Ασματογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στη Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ήταν απεσιόδοξος όταν ρωτήθηκε εάν θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία των τιμών στα καύσιμα εν ώψη του Πάσχα.
Λόγω καλοκαιριού θα υπάρχει ζήτηση και θεωρώ χωρίς να το εύχομαι, ότι θα έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
Με αποτέλεσμα.
Με κάποιες μικρές στάσεις, δηλαδή με κάποιες μικρές παύλες, όχι καθοδικές πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι θα δούμε ακριβότερη και την τιμή του καυσίμου ίσως και το καλοκαίρι και το Πάσχα και μετά το Πάσχα.
Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε μια σίγουρα ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκρινε ότι μια κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μη λαμβάνοντας επαρκή μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Πολύ σημαντική απόφαση αυτή που έρχεται μόλις ουσιαστικά μερικές ώρες μετά τη δημοσίευση νέων στοιχείων που κάνουν λόγο για το θερμότερο Μάρτιο όλων των εποχών.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο, πραγματικά ιστορική. Αφορούσε τρεις υποθέσεις, από την οποία δέχτηκε το σκεπτικό της μίας και έκρινε ότι πρέπει έκρινε ότι είχαν δίκιο οι 2.000 περίπου ηλικιωμένες γυναίκες που πήγαν αυτή την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της κυβέρνησης της Ελβετίας, λέγοντας ότι δεν κάνει αυτό που πρέπει για να τις προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή και κατά συνέπεια βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Δέχτηκε αυτό το σκεπτικό το δικαστήριο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν μέσα στην απόφαση αναφέρεται ότι η ελβετική κυβέρνηση πρέπει να λάβει και συγκεκριμένα μέτρα, mm-hmm. που αυτό θα το κάνει ακόμα πιο δεσμευτικό. Οι δύο όλες υποθέσεις ήταν της ομάδας των νέων από την Πορτογαλία, αλλά και ενός δημάρχου από τη Γαλλία, που είπε ότι η πόλη του κινδυνεύει να πλημμυρίσει αν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Αυτές οι δύο υποθέσεις όμως απορρίφθηκαν. Πολύ σημαντική απόφαση. Έξω από το δικαστήριο, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, είχαν συγκεντρωθεί και ακτιβιστές για το κλίμα, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούμπερκ, που δήλωσε ότι ο αγώνας για το κλίμα θα συνεχιστεί. Με τα νέα, βεβαίως, να μην είναι καθόλου ευίωνα, όπως είπε Γρηγόρη, για τη νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το κλίμα, το Κοπέρνικους, λένε ότι ο Μάρτιος είναι ο θερμότερος όλων των εποχών, από τότε που γίνονται οι μετρήσεις δηλαδή, και μάλιστα είναι ο 10ος μήνας κατά σειρά που είναι ο θερμότερος όλων των εποχών, από τον Ιούλιο του 2023 λοιπόν. Nice. Και αυτό σημαίνει, οι επιστήμονες τώρα θέλουν να δουν αν η υποχώρηση του φαινομένου του Ελνίνιο θα βοηθήσει στο να ανέβει, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αν συνεχιστεί όμως η ίδια άνοδος της θερμοκρασίας, σημαίνει ότι η Γη θα μπαίνει σε μια νέα εποχή, σε χαρτογράφητα νερά.
Τώρα, Έλενα, σοβαρές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βλέπει μεταξύ άλλων το Βατικανό στις επεμβάσεις για αλλαγή φύλου και στην παρέθετη μητρότητα. Και αυτή η σημαντική παρέμβαση.
Είναι πολύ σημαντική παρέμβαση και έρχεται μετά από 5 έτη έρευνας και αξιολόγησης της υπηρεσίας δόγματος του Βατικανού, που αναφέρεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναφέρεται συγκεκριμένα όχι μόνο στην παρένθετη μητρότητα και στην αλλαγή φύλου, αλλά και σε άλλα θέματα όπως η ευθανασία, αλλά και οι αμβλώσεις. Ναι. Συγκεκριμένα για την αλλαγή φύλου λέει ότι το Βατικανό είναι αντίθετο στην θεωρία των φύλων, δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το Θεό αλλάζοντας φύλο, ενώ για την παρένθετη μητρότητα λέει ότι είναι κατά της αξιοπρέπειας τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού.
Και να κλείσουμε με τη φρενίτιδα που είχαμε χθες, ειδικά σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, για την έκλειψη ηλίου.
Ναι, ένα πραγματικό θαύμα της φύσης και του σύμπαντος. Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις περιοχές στο μονοπάτι της ολικής έκλειψης στη Βόρεια Αμερική, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά για να παρατηρήσουν το μοναδικό αυτό φαινόμενο που ήταν πιο έντονο από άλλες ηλιακές εκλείψεις σύμφωνα με τους ειδικούς αλλά και όσους το παρακολούθησαν. Από τα παραλυπόμενα να σου πω ότι εκατοντάδες ζευγάρια επέλεξαν σημαντικές τελετές να παντρευτούν την ώρα του φαινομένου, 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα κράτησε η ολική έκλειψη. Ενώ εκτός από την παρατήρηση του φαινομένου και του ήλιου, οι επιστήμονες παρατήρησαν και τα ζώα και το πώς αντέδρασαν σε αυτή την ολική ηλιακή έκλειψη. Είναι πολύ ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να σου πω ότι τα ζωάκια και τα κατοικίδια, τα σκυλάκια, αλλά και τα ζώα σε ζωολογικούς κήπους θεώρησαν ότι είχε έρθει το βράδυ και έπρεπε να πάνε στις φωλιές τους να κοιμηθούν. Κάποια έδειξαν σημεία κάποιου φόβου. Πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, γιατί κατά τη διάρκεια του φαινομένου έπεσε η θερμοκρασία κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς και φυσικά ήταν το σκοτάδι. Ένα φαινόμενο πάρα πολύ εντυπωσιακό και σημαντικό, βεβαίως.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η αστιγραφίες, η θεματική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης περνάει στην οθόνη στερα από σύμπραξη πινακοθήκης ταινιοθήκης της Ελλάδος. Έλενα Νεφωτίου, το έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα, από τις 11 Απριλίου μέχρι και τις 17 η ταινιοθήκη θα φιλοξενήσει ταινίες που εστιάζουν στον αστικό ιστό της χώρας. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ακριβώς από αυτή την Πέμπτη, λοιπόν.
24 ταινίες μυθοπλασία ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους από την δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα, με θέμα την πόλη και την ενοικοδόμηση, θα προβληθούν στο πλαίσιο της θεματικής αστιγραφίας. Πρόκειται για μια θεματική απόρρεια της σύμπραξης ταινιοθήκης και πινακοθήκης, αφού γνωστό η πινακοθήκη ήδη εδώ και μήνες φιλοξενεί την εικαστική πλευρά της ίδιας θεματικής. Σε ό,τι αφορά την κινηματογραφική εκδοχή του αφιερώματος, αυτή θα προβληθεί και στις δύο αίθουσες της ταινιοθήκης στις ημερομηνίες που προείπαμε. Τόσο η έκθεση της πινακοθήκης, που διαρκεί μέχρι και τις 12 του Μαΐου, όσο και η ομότιτλη κινηματογραφική, διερευνά εκδοχές του αστικού βιώματος στην ελληνική τέχνη κατά τις δεκαετίες 50-70 μέσα από το βλέμμα εικαστικών δημιουργών και κινηματογραφιστών. Η σύλληψη της έκθεσης, στην οποία επιμελείται η διευθύντρια της πινακοθήκης, η Ραγό Τσιάρα, αντιμετωπίζει την πόλη ως εμπειρία και εξετάζει την αστικοποίηση, την ανοικοδόμηση, τη μετανάστευση και πολλά ακόμα. Η ταινιοθήκη τώρα, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας την εμπειρία της έκθεσης στην πινακοθήκη, θα παρουσιάσει στον χώρο της ένα πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα, στο οποίο θα προβληθούν ολόκληρες κάποιες από τις ταινίες, αποσπάσματα των οποίων παίζονται στην έκθεση στην πινακοθήκη, ενώ θα παρουσιαστούν και κάποιες επιπλέον ελληνικές αλλά και ξένες μυθοπλασίες και ντοκιμαντέρ, ορισμένες μάλιστα πρόσφατης παραγωγής. Το αφιέρωμα θα ανοίξει το φιλμ του σημαντικού Ισπανού δημιουργού Χωσέ Λουίς Γκερίν, με τίτλο Υποκατασκευή. Και πρέπει εδώ γρήγορα να πούμε ότι οι προβολές, όπως πάντα στην ταινιοθήκη, ειδικά όταν πρόκειται και εντάσσονται σε αφιέρωμα, προλογίζονται από προσκεκλημένους. Και υπάρχει και μια συμμετοχή της ΕΡΤ. Υπάρχουν δύο συναυλίες και συνεργασία με τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ που θα παρουσιάσουν δημοφιλή μουσικά θέματα από ταινίες. Αυτά λοιπόν τώρα το αναλυτικό και πλήρες πρόγραμμα, όπως πάντα παραπέμπουμε ραδιοφωνικά πάντα στις ιστοσελίδες που μπορούν να σταθούν οι ακροατές.
Ακριβώς, Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα και αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πυρετώδης η προετοιμασία σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Μεθαύριο, την Πέμπτη, οι μεγάλες μάχες. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Μπρις ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Σημαντικά παιχνίδια με αντιπάλους βατούς. Και μην ξεχνάμε ότι ο τελικός του θεσμού θα γίνει στην Αθήνα, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οι υπόλοιπες γενικότερα ομάδες δεν είναι μεγαθύρια. Οπότε ένα όνειρο να έχουμε μια ομάδα μετά από 50 χρόνια ξανά σε ένα μεγάλο τελικό δεν είναι κάτι που φαντάζει ως όνειρο θερινής νυχτός. Απλά όμως φτάνει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Παράλληλα σήμερα έχουμε δύο σπουδαία παιχνίδια για το Champions League. Arsenal, Bayern και Real Madrid, Manchester City. Με όμως με τον Άισις να προκαλεί μέσω αναρτήσεων, βάζει στόχους στα δύο σημερινά απόψινά παιχνίδια αλλά και τα δύο αυριανά Παρί Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Ντόρτμουντ ως στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων και μάλιστα αναγράφεται η λέξη σκοτώστε τους. Υπάρχει συναγερμός κόκκινος και στα τέσσερα αυτά παιχνίδια και στις τέσσερις πόλεις. Πολύ ισχυροί αστυνομικές δυνάμεις στα γήπεδα, αλλά νομίζω πολύ κακό για το τίποτα όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι κακό. Δεν νομίζω
ότι το προαναγγέλει. Ναι.
Ακριβώς. Επίσης από σήμερα, 9 Απριλίου, μέσω από το gov.gr είναι το ψηφιακό εισιτήριο. Γενικότερα όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο της Super League, καλό είναι να κατεβάσουν εφαρμογή για να μπορούν από φέτος να εφαρμόσουν το νέο σύστημα εισόδου στα γήπεδα.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 22 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 και πιθανώς 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Σκαντιρανιά και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή με την εκπομπή «Σε διάδραση».